Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Sofía Kolesnikova fannst látin á heimili sínu á Selfossi fyrir 2 árum. Hún var 28 ára gömul. Kærasti hennar var handtekinn á staðnum og satt í gæsluvarðhaldi í 4 mánuði, grunaður að hafa banað henni. Réttarmeinafræðingum bar ekki alveg saman hvort endanleg dánarorsök hennar hafi verið kyrking eða kókaíneitrun. En talið var að samverkandi þætti gæti verið að ræða. Hinn grunaði lést á meðan málið var á borði héraðssaksóknara. Þess vegna fer málið aldrei fyrir dóm. Á undanförnum dögum höfum við sagt sögu Sofíu í 3 þáttum. 3. þátturinn sem fluttur var 18. mars átti að vera síðasti þátturinn okkar hana. En síðan hafa okkur borist ýmsar upplýsingar og ábendingar fólk sem gæti vita meira málið. Við höfum meðal annars rætt við nokkrar konur sem áttu í sambandi við manninn sem grunaður var aðeild að andláti Sofíu. Ein þeirra fjallst á að veita þetta helst viðtal. Hún átti í sambandi við manninn í nokkur ár. Í þessum þætti segir hún okkur sína upplifun af sambandinu en kýs að koma ekki fram undir nafni. Þetta helst rætti við báða foreldra konunnar. Þau staðfestu bæði að dóttir þeirra hafi verið í nokkur ár hjá sérfræðingum að vinna úr þessari reynslu. Þau hafi ekki vitað hvað gekk á en tekið eftir því að dóttir þeirra var fjarlæg, óttaslegin og einangruð. Móðir hennar furðaði sig á því á meðan sambandinu stóð hve blönk þau voru og að dóttir hennar hafi ekki haft peninga fyrir nauðsynjavöru. Móðirinn hafi því reglulega farið til þeirra með mat. Báðir foreldrar staðfestu að á meðan sambandinu stóð hafi dóttir þeirra fengið sér yfirdráttaheimild í banka og klárað heimildir á kreditkortum. En áður við heyrum sögukonunnar skulum við heyra örstutt frá föður hennar.
Þetta var bara allt mjög skrítið sko. Hún breyttist mikið. Og það situr svo fast í mér þegar hann er handtekinn þá brotnar hún alveg saman sko og segir við mig sko pabbi við sem hann hafi kyrt hann. Hann kyrta hann. Svo kemur þetta ekki út í fjölmiðlum fyrir bara hann losnar úr gæsluvarðhaldi rétt áður. Það þessi grunur að hann hafi gert þetta. En ég sem foreldri, ég finn náttúrulega rosalega mikið til með foreldri þessara stelpu vegna þess að þetta hefði getað verið stelpa mín sko.
Hvernig leið þér þegar þú fjast fréttir af því að Sofía hefði látist með fyrirverandi kærastaðinu?
Ég fekk náttúrulega bara sjokk. Ég vissi náttúrulega ekkert hvað hefði gerst en ég bara náttúrulega grunaði bara strax leið ég heyrði að hvað hafi komið fyrir. Á þess að vita nokkuð en eiginlega fann strax fyrir einhverju svona sektakend eða þú veist ég... Mér fannst eins og ég hefði átt að gera eitthvað. Það var það sem ég fann strax var bara að ég hefði átt að gera eitthvað. Nú er þetta bara búið að gerast. Það sem ég óttaðist.
Þú segir að þú hafir eila vita hvað gerðist á þess að vita hvað gerðist. Hvað áttu við með þessu?
Og fyrsta sem ég segi er náttúrulega bara hann kyrt hana. Það var bara fyrsta sem kom í hausun á mér var bara hann kyrt hana. Og ég vissi náttúrulega ekkert hvað var eða hvað gerðist eða neitt og þetta var bara, ég var nýbúin að frétta þetta og þetta var bara nýkomið í fréttirnar og ég vissi ekki neitt fyrir eins og bara einhverjum vikum setna eða hvað það var þegar það kemur svo í ljós.
Þið eigið dálítið langt samband að baki, hvað var það sem fekk þið til að halda hann hefði kyrkt hann?
Ég náttúrulega lenti bara í því sjálf með honum þar sem að það var eitthvað sem að hann stundaði bara náttúrulega mest þegar hann var í neyslu það var nú ekki mikið þegar hann var alveg edrú en já, bara þegar hann var í neyslu og það var þetta bara eitthvað sem að hann gerði og bara þannig að maður gæti ekki þannig að maður var bara meðutundalaus sko. Og það var bara oft sem að það var þannig að ég var, það var bara slegið í mig einhverju lífið þarna sko því ég var bara meðutundalaus þannig að ég svona grunaði strax hvað hefði verið sko
að vera meðvitundarlaust, hvað var hann þá að gera?
Bara að þrengja önduna við þanga til að ég byrja bara að sjá svona stjörnur og vera svona bara svona dissi og oft datt ég bara út og ég vaknaði bara þú veist á gólfinu eða vaknaði við að hann var eitthvað að hrista mig eða slá mig eða gera eitthvað og þá oft var ég kannski búin að vera úti bara alveg í eitthvað tíma sko og hann sagði bara að hann hafi ekki tekið eftir og já og svo þú veist það voru líka að hann hafi verið oft að bara setja kotta yfir hausun á mér og þá náttúrulega gæti ég ekki öskraði að gert neitt veist að heyrðist ekkert. Já. Ég vissi alveg þetta var ekki í lagi en samt áttaði mig ekki á því að þetta væri að það væri verið að beita með einhverju ofbeldi sko. Ég bara fattaði ekkert, ég fattaði ekki neitt sko.
Hvað gekk honum til? Af hverju vildi hann vera að þrengja svona hálsinn með þér?
Honum fannst það, þú veist, það var bara eitthvað sem hann fílaði og hans hefur sagt það áður sko að hann fekk eitthvað út úr því að gera það og hann fekk líka ef að maður vildi það ekki og þá fekk hann eitthvað út úr því, þú veist, ef ég segi nei að þá var bara betra fyrir hann. Já.
Þegar þú sagði nei, hvernig brást hann við?
Það bara hélt hann áfram, eða þú veist, það, hann myndi helst vilja, ég myndi vera að segja nei eða stopp og hefur alveg beðið mig að segja það.
Að því hann við þótti það
Já.
Eitthvað gaman?
Já. Æ, þetta bara...
Það tekur á að rifja þetta upp.
Já, þótti ég sé búin að vera í áfallavinnu í núna 5 ár. Að þá tekur þetta á og að heyra, þú veist, síðastliðin 2 ár, alls konar sögur og það er alls konar sem rifjast bara upp sem ég á búin að gleyma, sko. Maður hugsa bara, þú veist, það hefði geta verið ég og þetta hefði geta verið mín fjölskylda að standa hana og viti ekki neitt, viti ekkert. Þannig að ég vildi koma og segja eitthvað bara fyrir fjölskylduna hennar og fyrir hana. Að því ég veit hvernig, þú veist, ég bara... Ég var þarna. Sko. Ég kunni bara ekkert á neinn samböndaðin eitt svoleiðis. Ég fatt ekkert fyrir mörgum árum setna sko, að hann hefði verið bara að stjórna öllu í lífu mínu. Sko.
Hver er stjórna hann?
Hann lét mér náttúrulega fá mér nýja aðganga á Facebook og Instagram og hann var með lykilorðin af þessum aðgangum hjá mér.
Gat hann þá fylst með öll sem að þú gerði þér?
Já, já, hann gat alveg gert þá. Og svo hérna stjórnaðist svona peningalega séð, þú veist, hann vildi alltaf að ég færi að vinna og svo fer ég að vinna og þá er ég að vinna í kringum kallmenn og það náttúrulega er ekki nógu gott, þannig að hann vil ekki að ég sé að vinna þarna lengur, hann segir hann alltaf ekki beint við mig en hann er alltaf svona að læta mér líða illa að vera að fara í vinnuna og þannig að hann alltaf gekk ekkit upp að vinna sko, þannig að hann hafði alveg stjórnað mér peningalega séð líka og já, og ég hérna átti ekkert fyrir neinu eða neitt sko. Það voru svona nauðsynja hlutir bara heima sem að ég gat ekki keift og það varði eiginlega bara þannig að þú veist, mamma mín kom með allt sem að mat og það sem er mér vantaði ég borðaði náttúrulega bara pasta, bara hreint pasta og tómatsósu bara í marga, ég veit ekki hvað lengi alltaf, af því að það var ekkert til hann var að vinna inn fyrir peningunum sko þannig að já
Var hann þér trúra með þeir voru saman?
Alveg bara alls ekki sko Hann var það ekki, ég veit nú bara af öruglega einhverjum 4, kannski 5 stelpum. En ég geti rétt ímyndað mér hvað var mikið sem ég vissi ekki af.
Tölum við þessum fíknefni. Háðir þú neitt fíknefna áður en þú kynntist honum?
Nei, þú veist, maður hafði alveg farið í einhver partí og okkur svona. Þetta var ekki eitthvað sem ég var að stunda sko, alveg bara alls ekki. og það gerist bara ekkert fyrir en sko það er eitthvað liði á sambandið hjá okkur sko veist, þetta var ekkert svona fyrst og bara mjög blíður og góður strákur, bara sveita strákur og bara virkilega góður sko og svo bara þeirra fíknefni og steranótkun komin í spilið að þá bara kom eitthvað annað í ljós sko og þá já fór ég út í að vera í svona fíknefnum bara með honum sko Man alltaf sko þannig ef að ég var ekki að fá mér með honum, sem sagt, fíkniefni, að þá var ég náttúrulega bara hundleiðileg og bara, já, leiðileg, var ekkert gaman að vera með mér ef ég var ekki á sama leveli eða verri. Honum fannst held ég nú bara best að ég væri bara sem mest dópuð, sko, bara þannig, þú veist, ég fekk tilfinninguna þannig því að hann var alltaf, mér langaði ekki að fá mér, en hann náði alltaf að tala mig í það eða láta mig fá samviskubit einhvern veginn til þess að ég myndi fá mér og náttúrulega versta sem ég gat heyrt var að ég væri ógstlega leiðileg og bara ömuleg fyrir að gera ekki það sem að þú veist hann að beða mig ógstlega leiðileg kærasta já en það kom alveg upp tilfelli þar sem að hann þú veist sagði mér bara að taka fíknefni og ég kannski segi nei og þá segir hann bara jú prófaði það bara og þá kannski var hann að gefa mér bara tvöfalt meira en hann sjálfur var að taka sko og það var bara oft svo leiði sko
Braut hann á þér á meðan þið voru fólk fíknefni
Já hann gerði það og það var eiginlega bara orðið fast í hvert skipti sem að við já vorum á okkur svona ykkur svona bylli sko að þá var það bara eiginlega orðið fast að Hann gerði það og það skipti engu máli hvort að ég var grátandi eða hvort ég sagði nei eða hvað sko. Ég var eiginlega bara búin að læra það hann í lokina að það var best bara þegja sko og leifu sér bara gerast og þá var þetta bara búið og vonandi getum við eitthvað tíman farið að sofa bara en svo oft voru þetta bara margir klukkutímar og já hann þetta var eiginlega bara alltaf eitthvað svoleiðis varð alltaf verra og verra sko. Kyrkingar og bara, þú veist, kæfa mig í kotta eða já, kyrkingar alltaf og ég var oft með þess að svona, hvað sem, svona punta, sko, svona á hálsinum, svona marbletti, litla punta út allt á hálsinum, sko, eftir þessar kyrkingar og náttúrulega var líka mikið í því að bara slá, þú veist, fast, hann ekki lítill maður, sko, þú veist, og slá mjög fast þannig að maður stundum bara svona marinn alls þar.
Tók einhver eftir þessu?
Nei, ég veit það ekki. Þú veist, enginn sagði neitt við mig og hvort einhver hefði þorað að segja eitthvað veit ég ekki.
Tölum við þessu myndavélar?
Já, náttúrulega þarna þá var ekki eins auðvelt að bara panta sér einhverja myndavélar á netinu og setja þær upp, sko. En ég átti bara að taka vídeo bara heima út alla íbúð, þú veist, í hvert einasta hotni undir rúm og allstar og passa að fara nógu rætt til þess að ef það væri einhver fyrir aftan mig, sko, til þess að sína að það væri engin heima með mér og ég mátti náttúrulega eiginlega ekkert vera að fá neitt fólk í heimsó eða vera að fara eitthvað, þú veist, þetta var allt. Það fór bara eftir eiginlega hvernig skapi hann var í, sko, hvort að það var í lagi að einhver frænka mín eða einhver væri í heimsókn, sko. En þetta var, já, ég átti að vera að taka vídeo og það var oft sem að það kom fyrir.
Var hann afbrýðisamur?
Já, hann var mjög afbrýðisamur, sko. Þú veist, ég náttúrulega mátti ekki helst vera að vinna í kringum kallmenn, sko. Eða bara verið í kringum kallmenn yfir höfuð, sko.
Eitt að lokum. Mm-hmm. Getur eitthvað sagt mér frá breytingunum sem þú hefur gert á þínu lífi til þess að komast undan þessum minningum og því sem minnir þið á hann?
Já, ég fekk bara alveg nóð þarna á tíma og ég ákvað bara að ég myndi bara flytja burt frá þessu svæði eða ykkur stöð þar sem ég geti mætt honum. Ég fekk mig bara aðstoð með þetta. Byrjaði áfalla meðferð. Og búin að vera bara í því í 5 ár og já, ég kom mér bara í burtu og hjálp mér bara í burtu.
Viðmælandi okkar í dag og báðir foreldrar hennar taka fram við þetta helst að þau finni einnig mikið til með fjölskyldu mannsins sem umræðir. Mannsins sem var grunaður að hafa tekið líf Sofíu Kolesnikova. Þau telja hins vegar óhjákvæmilegt að segja þessa sögu vegna sláandi líkinda við sögu Sofíu. En það er komið að leiðarlokum, heyram á alla þættina þetta mál í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir, takk fyrir að hlusta.